Tere hommikupoolikut, on 2. jaanuar 2013, aasta on vahelduseks kätte jõudnud, algab majandussaade Boom, mis tuleb teieni koostöös EBS-iga ning täna saatejuhid Hendrik Roonemaa ja Erki Kert ning tänased teemad on sellised. Me räägime Ivar Siimariga Eesti äriinglite assotsiatsioonist, jõulud on küll möödas, aga inglid tegutsevad ikkagi Eestis edasi, mis asi on ingel investeering ja mis need äriinglid on, sellest me esimeses pooles räägime.
Saate teises pooles nagu ikka uudised ja lõpuks nüüd on USA's kokkuleppele jõutud eelarve kuristiku vältimises, räägime natukene sellest.
Küll aga ei ole nad kokkuleppele jõudnud kelle huvide eest, siis investeerimispangad ikkagi seisavad, kas investeerijate või hoopiski nende firmade eest.
Nagu kord ja kohus teeme kokkuvõtte sellest, mis toimus finantsturgudel eelmisel aastal.
Ja saame ka öelda, et Eestis, vähemasti Eesti pensionifondidel oli hea aasta.
Ja täna siis jõustus Euroopa Liidu riikide eelarve defitsiiti piirav fiskaallepe, räägime kahe sõnaga sellest ka.
Nõnda, ja me saame öelda tere, Ivar Siimar.
Tervist.
Eesti äriinglite assotsiatsioon. Alustame sellest, mis asjad need või kes need äriinglid on, et täitsa tavalise inimesega tundub olevat tegu.
Jaa, et kõigepealt head uut aastat kõigile. Äriinglid ei olegi mingid väga erilised inimesed, et kõigepealt jah, et nad ongi inimesed. Ja teiseks, nad ei ole mingid väga erilised inimesed, et tegemist on tavaliselt selliste tegelastega, kellel on omad ärid, tavaliselt on mõni neist ärist edukas ja neil on natukene üleand kapitali ja ühtlasi ka vaba aega, et siis alustada mõne uue ettevõtte abistamise ja investeerimisega sinna ettevõttesse.
No ma saan aru, et sa ise oled üks sellistest, et kui palju sul neid ettevõtteid siis on, mida sa abistada, kuhu oled investeerinud?
No meie oleme oma investeerimisettevõtte VMB-ga investeerinud tehnoloogia ettevõtetest 8 ettevõttesse. Lisaks on meil mingid natuke teissugused investeeringuid, aga põhiliselt, kui räägitakse startupides, siis räägitakse skaleeritava ärimudeliga tehnoloogia ettevõtetest.
Eks siis äriingel on selline jõukas ärimees, kellel on piisavalt vaba raha, et seda mujale ka veel investeerida ja ettevõtteid toetada?
Põhimõtteliselt küll.
Mis vahet seal on, või kas üldse on vahet, et kui on mingisugune rikas mees, eks ole, kes on saavutanud oma kapitali mingisuguses äris ja nüüd ta siis hakkab investeerima, et kas ta selleks, et ingel olla, peab investeerima seda startupidesse ja tehnoloogiafirmadesse või on see ka ingel, kes ostab väikse vorstitööstuse ja siis paneb kohaliku taksofirma käima ja siis hakkab väikest hotelli pidama ja...
No ma arvan küll, et kõigepealt peaks ütlema, et siin juttega ei ainult meestest, et kõik naised on ka teretulnud investeerima ja, oma aega ja raha. No meie Estbani kontekstis nagu pigem vaatame nagu tehnoloogia ettevõtteid, et see kindlasti ei tähenda seda, et meie liikmed või teised tublid inimesed ei oleks ettevõtlusse investeerimine on alati minu mõelest nagu väga, väga õige asi ja õige otsus, et peasi, et peale raha oleks veel midagi muud anda, mingisugust teadmist nendele alustavatele ettevõtetele või mingit kogemust või sidemeid, mida iganes.
Ehk siis ingel investeering ei ole selline passiivne rahapaigutus, vaid tegelikult tuleb nende ettevõtetes aktiivselt kaasa lüüa?
Täpselt nii, jah. Et nagu meie liikmed ka ütlevad paljud, et nad ei ole nii rikkad, et lihtsalt kuhugi raha investeerida, et nad tahaksid sinna midagi rohkemat anda ja see on ühtpidi see on ka nagu huvitav või mõnele isegi võibolla hobi, et ta enda ettevõtted võibolla töötavad täna veel väga hästi ja teda ennast võibolla ei ole seal nii palju igapäevaselt vaja, et ta saab oma kogemusi kuskil mujal rakendada.
Miks teid ingliteks nimetatakse? No see on selline üsna provokatiivne ju, kohe paneb küsima.
Ja see kaks pole meie väljamõeldis, et see nimetus on palju enne meid tekkinud juba Ameerikas Silicon Valley's ja õieti ma ei tea täpselt, miks ta nii on, aga üle maailma kõik on praktiselt igas riigis väga-väga palju ühendusi, mis selle koondnimetuse all töötavad ja me otsustasime ka siis ingliks hakata.
No, ingel on keegi, kes laskub taevast ülevalt niimoodi väga võib-olla väga raskel hetkel, kui sul on, oled lootuse kaotanud ja mõtled, et nüüd on surm silme ees ja siis tuleb selline valge ingel ja teeb ja mingi imelise liigutuse ja päästab sind ära, et kas see on teie tegevus on selline või?
Tegelikult on siin tegemist võib-olla mingil määral on selles jutus tõde, mida sa praegu ütlesid, et hästi suur osa selles investeeringus on just nimelt riskil, et päris alustavate ettevõtete juures mitte keegi kunagi ei tea, kas ta siis õnnestub või õnnestu ja statistika järgi isegi vist 20 või 10% alustavatest ettevõtetest, kes on juba saanud investeeringu osutuvad edukateks. Loomulikult 80% ei lähe pankrotti, kuid portfellist väga väike osa peab ülejäänud raha nagu tagasi teenima.
Ma saan aru, et kui sa ütled, et sul on cirka 8 investeeringut, et siis sa oled tegelikult leppinud sellega, et nendest 7 suuremat tulu ei too ja üks peaks seal olema selline staar.
No, ega siis alguses on lootused kindlasti kõrgemad alati ja Eestis me oleme ju sisuliselt 6-7 aastat on selle valdkonnaga nagu tõsisemalt tegelema hakatud ja ega edulugusid tõelisi rakett on ju täna väga vähe. Skype loomulikult, mida me oleme mille peal me siis liugu laseme, aga noh, nüüdseid väga suure potentsiaaliga ettevõtmise on loomulikult rohkem.
Kui palju Eestis sellised ingel investorid üldse on, kes taoliselt investeerivad?
No meie ühingu asutaja liikmeteks tulid 25 inimest, kuid ma olen täiesti kindel, et neid, kes on juba investeerinud sarnasel ideega, on kindlasti nagu 100 või midagi niisugust. Küsimus on nüüd selles, et tihti peale see esimene investeering osutub mitte nii edukaks ja siis sellele järgnevaid investeeringuid. Et siin meie nagu mõte on selles, et viia investeeringud ühe investeeringu rahaline maht väiksemaks, kui ta täna on olnud, võib-olla 100 000 või 200 000 eurot on hästi suur summa, millega riskida, millega kaotada. Aga meie mõte on see, et mõistlikud investeeringud algavad juba 10-20 000 eurost ja hästi suur osakaal meie tegevusest hakkabki esialgu olema sellest propagandas, et ingel investeering ei ole mingite rikaste inimeste eri lõbu, vaid see on tegelikult jõukohane päris paljudele inimestele ja et mõistlik oleks teha nii nimetatud sündikeeritud investeeringuid, mis tähendab sisulist seda, et 3, 4 kuni 10 inimest panevad oma rahad kokku ja investeerivad koos.
Minu loogika ütleb, et samas sellest 10 000 eurost ikkagi ei piisa, sest vana investeerimistõde ütleb, et kõiki mune ühte korvi ei tasu panna, et tegelikult peaks vist ikka raha natukene rohkem olema.
Jah, et võib siis öelda niimoodi, et kui on 100 000 eurot, mida oleks võimalik investeerida piisavalt huvi ja piisavalt vaba aega, et siis on kõik teretulnud kas siis liituma meie ühinguga või ka ise investeerima, et ega me ei, kuigi me oleme nagu katusorganisatsioon Eesti inglitele, siis me ootame oma ridades ainult neid, kes ikka ise kangest tahavad kaasa lüüa.
Kas teie ridades on, sa ütlesid, 25 inimest on või on teid juba vahel juurde tulnud või?
Ei, jõuluaeg.
Et kas sealt on võimalik välja tuua mingid sellised, noh, kõigile tuntud nimesid või kes teiega selle investeerivad koos?
No kindlasti on Allan Martinson üks kõige Eesti inglite
peaingel
võiks öelda kõige pikema staasiga, kuid on ka nagu nooremaid ingleid selles tegevuse kontekstis, näiteks Marek Kiisa, kellel on samuti 10 ringis investeeringuid, siis Andrei Korobeinik kindlasti, kes on teinud siin juba ka eksiteid ja oma ettevõtteid tagasi ostnud, et kogemust selles mõttes meil on. Ühtes on rõõm teatada, et meil on ka Soome ingel on pundis Harri Männiste oma Nokia taustaga. Nii et väga küllaltki kirju seltskond inimesi, kes on tulnud kampa.
Kuidas te investeeringuid leiate ja mille järgi te otsustate siis kuhu ikkagi investeerida, sest need startup sünnib nagu seeni pärast vihma veel praegu?
Nagu ma ütlesin, siis Eesti äriinglite assotsiatsioon on küll ühendus, kuid meie mõte on selles, et meie ei investeeri kõik koos alati, vaid see on just nimelt siukene ettevõtmine, mille üks peamise eesmärke ongi selle deal flow või siis tehingu voo tekitamine ja selle screenimine või siis ülevaatamine ja nende startup ettevõtete ettevalmistamine üldse investeeringuteks. Et kindlasti on meil esimese kuu aja jooksul tulnud palju juttu sellest, et Eestis ei ole häid projekte. Seda tavaliselt räägivad need, kellel on raha ja teistpidi öeldakse, et me Eestis ei ole raha. Seda ütlevad need, kellel on projektid. Et rõõm teatada, et tegelikult see asi ei ole üldse nii kurb.
Et raha on.
Et ma arvan, et seda raha, millest siin jutt käib, seda kindlasti Eestis on piisavalt ja on ka piisavalt häid projekte. Et üks hea näide on lihtsalt selles, et teie enda Kuku saade Restart tegi just küsitluse, aasta lõppu küsitluse iga aastase ja küsiti, et kes on Eesti kolm parimat või lootust andvamat startupi, kellest sel aastal siis 2013 saab kuulda ja seal pakuti välja tervelt 21 nime, 21 startupi, nii et ma arvan, et väikse Eesti kohta on see päris okei tulemused.
Kas sa oskad mingit sellist praktilist nõuannet ka anda, et kui meie raadiokuulajate hulgas on need inimesi, kellel on mingi hea äriidee, siis mida te enne peaks tegema, et teie juurde tulla või millistele projektidele raha annate, mis põhjusel on vajadus teie juurde pöörduda?
Ma arvan, et kui küsida tuhandest äriinglist, kes on vähegi midagi investeerinud, et mis on esimesed kriteeriumid, siis 1990 ütleb, et tiim peab olema väga hea. Et ise peab olema ikkagi juba midagi elus saavutanud, kas või nagu tublilt tööl käinud mõnes suuremas kollektiivis või mingisugune eri omadused peavad olema ettevõtjatel. Teiseks, mis kindlasti me vaatame on see, et noh, ta oleks skaleeritav, et ta oleks nagu massidesse minev, ehk et tihti peale on need projektid IT-põhised. Isa tahaks öelda, et ta peaks kindlasti olema mingi ekspordi potentsiaaliga, et kui see on, no, see on nagu meie väikse riigi mõistes ka nagu väga oluline, et meie ettevõtted suudaksid midagi korda saata, müüa või siis mingit teenust osutada kuskil mujal maailmas. Et noh, ma ei tea, eks see loetelu võibolla peaks pikem olema, aga noh, need on need kõige esmased.
Kas piisab ainult äriplaanist ja ühest uhkes PowerPointi presentatsioonist või peaks olema midagi juba valmis ka näidata?
No eelistatud oleks, kui oleks ette näidata mingisugune prototüüp või oleks ette näidata mingisugune tõestus, et kellegil seda ideed või seda toodet või teenust nagu vaja oleks. Et selleks ei ole kindlasti vaja mingisuguseid suuri rahasid, et minna mingi naabrimehe juurde ja küsida, et kas sul siukst või teist see toodet vaja läheb ja et kui läheb, et palju selle eest oled nõus maksma või mida iganes. No, et inimesele alati peab olema nii palju nutti ja leidlikust, et siuke asi ära teha.
See, mida sa räägid, on kahtlased sarnane riskikapitalisti tegevusele. Et mis seal vahet on, ingel või riskikapitalist või olegi vahet?
No riskikapitalist on nagu hästi lai mõiste, et kui me räägime siin VC-dest või kuidas need eesti keeles need venture capital, et hästi suur vahe on see , et venture capital ei tule nii algstaadiumis ettevõtmistesse investeerima kindlasti mitte , et tavaliselt nemad tahavad näha , et ettevõttel on juba esimesed kliendid , tal on alfa , beeta ja veel mõned projekti staadiumid läbitud ja et see ja risk on juba mingil määral noh , et toote risk on nagu mingil määral nagu maha võetud , et siin ongi hea teatada , et miks seda tüüpi assotsiatsioon saigi loodud , sellepärast et inimesi justkui oleks ja ideid ka justkui oleks , aga see seed faas või väga algstaadiumi faas oli veel nagu professionaalselt katmata , et me proovime siis nüüd koos tekitada olukorra , kus oleks üldse kellegi juurde tulla ja nagu ma ütlesin , et üksi inimesed tihtipeale ei julgegi investeerida , neil ongi vaja kellegi teise tuge või abi , kas või mõtlemisel , et kas see projekt on potentsiaalikas .
no kui sa siin toest ja abist räägid , siis millised sinu kogemusel on kõige tüüpilisemad vead , mida tehakse , et ongi üks jõukas eraisik , kellel on ütleme 20-30 000 eurot , tutvustatakse talle projekte , ta investeerib , milliseid vigu tehakse , kui inimene tegelikult selle maailmaga piisavalt hästi kursis ei ole ?
Esimesed põhilised vead on selles , et minnakse noh , hasarti ja siis investeeritakse valdkonda , kus ei ole endal teadmist või siis ja ühtlasi ei ole ka teadmist , et kellel oleks parem teadmine . Niisugust eeltööd tuleb rohkem teha ja samamoodi teevad nagu vigu need ettevõtjad , kes põhiliselt keskenduvad rahale ja vähem sellele , et kes on selle raha taga . Sest reeglina niisugused algstaadiumi ettevõtetest väljumised või exitid noh , toimuvad tänapäeval pigem 7-10 aasta jooksul , see tähendab seda , et vähemalt esimesed 4-5 aastat sa pead siis selle raha või selle investoriga põhimõtteliselt nagu abiellus koos elama . Ja tihtipeale minnakse ka riidu või tülli , mitte sellepärast , et projekt oleks halb või keegi osapool oleks nagu pahatahteline , aga sellepärast , et ei ole alguses võetud aega , ei ole kokku lepitud , mis on strateegia või mis on siis suund .
No seda raha ei anna inglid niisama , eks ole , ja selle eest võetakse vastu osalused ettevõtetes , et kui suured need osalused on , mida te tüüpiliselt võtate ?
ma ei oska nagu siin veel öelda tüüpilise tehingu kohta , seda saab järgmine aasta juba öelda peale esimest tegevusaastat , aga noh , üldreeglina on see ikkagi 10-30% või ta võib ka nagu väiksem olla .
aga siis sa ei pea abielus olema , siis kui sul endale jääb 70 , sa võid inglile öelda , et head aega , hääletate üle .
No tihti on need noh , enamus aegadest on see ikkagi lepingutega reguleeritud ja see on ikkagi äritegevus , et nii lihtne see ei ole , et ta noh , parimad tehingud alati ju toimuvad niimoodi , et lepinguid ei olegi vaja pärastpoole vaadata , et hea koostöö tähendab seda , et lepingud on tehtud tagavaraks igaks juhuks .
no ma küsin lõpetuseks sellise laiema küsimuse ka natuke , et Eesti start-upidest alustavatest ettevõtetest on jube palju kära , et kas seal taga sisu ka on nii palju , kui seda kära seal ümber on ?
see keskkond on selles mõttes meil tõepoolest nagu väga hea ja sellele on panuse või kõva panuse andnud loomulikult Skype , mis on põhimõtteliselt Eesti start-upinduse sünonüüm ja ma väga loodan , et ka juba sel aastal tuleb sinna kõrvale nii mõnigi uus seda tüüpi edulugu , aga eks see alati alguses on hea , kui on vähemalt kära . see toob nii investoreid kui raha meelitab ligi , kui ka VC-sid või järgmise raundi investoreid, nii et, et ma arvan, et nii investorid kui ettevõtjad peavad ennast veel kõvasti tõestama, aga et, et nimi käib meist natukene ees veel.
Hüva, aitäh, Ivar Siimar, vnb.ee, kaks siis vnb.ee on see veebisait siis, kuhu võib minna, kui on raha üle või kui on raha puudu. See on selline koht. Buum on entris tagasi ja Erki Kert ning Henrik Roonemaa jätkavad uudistega. Uudised on üsna värsked lausa hommikust, ma saan aru, varahommikust on tulnud uudised, et USA siiski suutis vältida eelarve kuristikku ja nüüd on mingi kokkuleppe seal Erki saavutatud. No,
ja nagu öeldakse, et astuti sammuke kuristiku äärelt tagasi.
Astuti suur samme edasi.
ja et tõsi ta on USA's poliitikute jaoks vähemalt aasta lõpp möödus väga töiselt, et kokkulepe oli vaja saavutada selle aasta alguseks. Kui seda ei oleks saavutatud, siis USA's oleks rakendunud paljud maksutõusud ja omakorda eelarve kärped, mis siis kardetult oleks USA majandusse langusesse viinud.
No aga see on ju, kas see ei ole see, mida me ka oleme siin rääkinud, et on tore, kui eelarvet kärbitakse?
Jah, ja ka reitingagentuurid soovitavad ameeriklastel seda teha kokkuvõttes, kui see tähendab omalt poolt majanduslangust, siis see on jälle see hind, mida ei taheta sellest maksta, ehk siis kokkuvõttes lepitakse sellega, et riigi võlatase jätkab kasvamist suurem ühinaga ja kokkuvõttes riik jätkab kulutamist ja inimeste poputamist.
Ja aktsiaturud tõusevad.
Aktsiaturud tõusevad. Aga tõsi ta on, et nüüd aasta, ma ei saa öelda aasta viimastel päevadel, lausa uue aasta esimestel päevadel, eile õhtul siis saavutati kokkuleppe, et need maksutõusud jäävad suures osas tulemata, täpsemalt siis lepiti kokku, et sellise nii-öelda keskklassi maksud ei tõuse, mida kardeti ja need ajutised maksukärped, mis neid siiamaani saatsid, muudeti nüüd püsivateks, tõsi küll maksud tõusevad natukene jõukam elanikkonna jaoks.
Mida me nüüd siis nagu sellest kõigest arvama peaksime, et kui mina loen, et eelarve kuristik, seda on mitu korda neil varem ka olnud, eks ole selliseid viimasetki kokkuleppeid, vähemasti ühe korra on kindlasti tehtud mingit sellist viimasetki kokkuleppeid, et mulle kõrvalt vaadates tundub see nagu sellise meediasõuna, et tundub nagu kindel, et loomulikult seal midagi nagu hullu ei juhtu, et loomulikult need poliitikud ei ole omavahel nii vastutustundetud tülis, et nad terve USA, ma ei tea, lasaks maksujõuetuks muutuda või et tehakse sellist sõud ja mängitakse ja viimane hetki ikkagi lepitakse kokku.
No vaata, osalt võib ju niimoodi mõelda, eks ole, ja kui me vaatame aktsiaturge, siis need püsisid ka võrdlemisi optimistlikud ikkagi. Aga samas eks selline teadmatus majandusele kokkuvõttes siiski hea ei ole, et kui me vaatame kas või mida on teinud nüüd USA tarbijakindlus, siis viimased küsitlused näitavad tarbijakindluse päris tugev kukkumist, et ta kukkus 65 punkti peale, üle 6 punkti oli see kukkumine samas kui konsensus ootas, et ta püsib kuskil 70 peale ikkagi. Ehk siis tegelikult tarbijaid muudab selline teadmatus just eelkõige tulevik osas natuke ebakindlemaks. Et selles plaanis, jah, ma saan aru, et sa oma optimistliku meelega mõtled, et küll nad nagu nii lõpuks kokkuleppe.
Oma küünilise meelega ma ütleksin.
ja eks valdav osa inimesi arvaski niimoodi, seal olukas ka mina, ma mõtlesin, et ega ei lasta ju seda majandust alla vette, eks ole. Aga samas poliitilised mängud on sellised, kus tihti peale tuleb ka selliseid ootamatuid lahendusi. Ja mis siin on oluline märkida on see, et noh, maksutõus nüüd otsustati ära, et maksutõus suures osas jääb tulemata. Aga teine pool sellest kuristiku vältimisest on ikkagi see, et mida teha eelarve kulutuste poolega. Ja oluline on see, et seda tegelikult ei otsustatud, vaid lihtsalt lükati 2 kuu võrra edasi. Et jah, kohe nüüd eelarve tõsiselt ei kärbita, aga nüüd 6 nädala kuni 2 kuu jooksul tegelikult on see teema, mis tuleb sirgeks rääkida ja samamoodi veebruari lõpus tuleb taas kord otsustada, et kas tõstetakse riigi võlalimiidi taset, nii et selles plaanis tegemist on selline osalise kokkuleppega väikse ajapikendusega.
Vaatame siit edasi, väga põnev lugu on tulnud selline kuidas me ütleme, provokatiivne lugu, et kelle huvide eest investeerimispangad siis õigupoolest seisavad, et kui mina viin oma raha sinna või nii-öelda panen läbi nende börsile ja kuulan nende nõuandeid, siis kas nad on ikka minu sõbrad või nad tegelikult ei ole minu sõbrad ja see on uudis või uurimus on tehtud Facebooki näitel. Facebook tuli börsile, kas oli maikuus või?
Jah.
Ja nüüd ta on kaotanud praeguseks vist ligi kolmandiku või umbes kolmandiku
ja,
oma väärtusest.
Vahepeal oli isegi poolväärtuses kadunud, nüüd ta on viimaste kuudega natuke
tagasi roninud, eks ole. Ja midagi nagu väga roosilist sealt ju esialgu ka ei paista, et see nüüd kohe kähku nagu ronima hakkaks. Ja ma saan aru, et kõik need investeerimispangad ja igasugu investeerimisspetsialistid, kes on kirjutanud raporteid ja soovitusi, kogu selle aja on öelnud ainult osta, osta, osta ja tulemused on ju täiesti vastupidised ja nüüd on hakatud vist õigustatud küsima, et mehed, miks te ütlete, et osta? osta-osta , et kukub ju .
no täpselt nii on , et Facebooki IPO sellised kolm suuremat pealkorraldajat olid suured investeerimispangad Morgan Stanley , JP Morgan ja Goldman Sachs ja nüüd IPO-st alates , natukene vähem kui aasta aja jooksul , on nad avaldanud Facebooki kohta 40 raportit . ja kõigis nendes raportites on soovitatud järjekindlalt Facebooki aktsiat osta , osta , osta .
ja aktsia on järjekindlalt kukkunud , kukkunud , kukkunud .
ja kui me vaatame isegi natukene laiemat pilti , siis lisaks neile kolmele suurpangale tegelikult IPO korraldamise ja aktsiate müügiga olid seotud kokku 33 ettevõtet ja nemad kokku on avaldanud 208 raportit ja nendest ka 62% on pidevalt soovitanud aktsiat osta ja need ülejäänud 38% olnud sellised neutraalsema tooniga . Mitte ükski raport ei ole veel kordagi soovitanud nende pankade hulgas Facebooki aktsiat müüa .
aga äkki see ongi nagu tark soovitus , nad ise ütlevad , et me oleme optimistlikud , et me usume selle aktsia tõusu ja äkki see on õige soovitus , et osta , osta , et no mis sa ikka müüd langevat aktsiat niimoodi , kui ta nii palju juba on langenud ?
Vaat eks osalt mõnes mõttes ma saan su jutust aru , eks ole , ja selles plaanis just , et tulebki arvestada , eks ega investeerimispankades ei ole ka kristallkuule , mille järgi aktsia hinnaliikumist saab ette näha , et eks ta ikka on nii , et osad soovitused lähevad täppi ja osad soovitused lähevad mööda ja nii on see alati olnud . Milles nüüd , miks me sellest räägime üldse , on see , et tegelikult ettevõtted , kes IPO-t korraldasid , on olnud kuidagi ebaproportsionaalselt positiivsed . ja siit tekib küsimus , et
kahtlaselt positiivsed , ütleme .
et kelle huvide eest nad ikkagi seisavad , et IPO peakorraldajatel nagu ühest küljest on neil vajalik olla emitentidega , ehk siis antud juhul Facebookiga sõbralik , et nendega teha selliseid tehinguid nagu IPO-d ja võib-olla ka mingite täiendavate aktsiade pakkumine tulevikus , et ühest küljest peavad nad teenima nende ettevõtete huve , kelle aktsiad nad on müünud , teisest küljest peaksid nad jällegi andma investoritele nagu sellist objektiivset ja ausat nõu ja pankades , vähemalt paberi peal , peaksid olema need kaks osakonda väga tõsiselt eraldatud , nad ei peaks üksteisest sõltuma , üksteisest mõjutama , aga kui nii ühest suust räägitakse kogu aeg seda juttu , et neid aktsiaid tuleks osta , siis paratamatult tekib õigustatult paljudel küsimus , et kas need kaks osakonda on ikkagi piisavalt palju eraldatud ja kas seistakse tegelikult ikkagi investorite huvide eest või siis ettevõtete
ja vastust ju sellele küsimusele ei ole , eks , et keegi ei tule tunnistama , et oh jaa , et seal tõesti paluti anda meil selline omapoolne soovitus .
otse loomulikult ja eks kui pankadel kommentaari küsitakse , siis räägitaksegi need
me oleme optimistlikud , me usume sellesse , küll ta hakkab tõusma .
Ja need protseduurilised meetodid , millega kahte osakonda eristatakse , neid nimetatakse panganduses Hiina müürideks . Ja pankade tavapärane vastus on see ja meil Hiina müürid töötavad , kõik on okei , aga noh , reaalsus näitab seda , et kuidagi liialt optimistlik on oldud Facebooki aktsia suhtes . samas me võime muidugi öelda , et eks see on , meil on lihtne rääkida , see on tagantjärele tarkus , eks ole , et kokkuvõttes kes ikka oskab aktsia käitumist sedavõrd hästi prognoosida .
no võib-olla nad muidugi kartsid ka seda , et kui nad hakkavad Facebookile ütlema müü , et Facebook on hästi selline noh , nagu indikaator või ta on selline nagu musternäidis minu meelest nendest sotsiaalse meedia aktsiatest , et kui sealt ühele vesi peale tõmmata , et siis võib-olla oleks kogu see värk kolinal lihtsalt järgi läinud .
no ma teatud määral nõustun sinuga , võib-olla isegi nüüd siin , kui see aktsia on kaubelnud , siis mõnevõrra vähem . Facebook oli hästi suur indikaator siis , kui IPO toimus ja see IPO , ütleme järgmine kuu tegelikult oli näha , et aktsia tegi väga tõsise languse läbi . et see oli see hetk , pärast mida paljud tegelikult sellised internetiärid ja sotsiaalse meedia ärid tõmbasid oma IPO-plaane natukene tagasi ja hirmusid ära sellest , et investorid tegelikult ei ostagi selliseid aktsiaid enam täiesti hinda vaatama ja kinni silmi , nagu vahepeal tegelikult hakkas tunduma , kui me vaatame , mida paljud teised internetiaktsiad enne seda tegid
. Ja nüüd on ikkagi aeg ju ka raha näidata ja noh , seda me näeme ju konkreetselt Facebooki tegevusest , et neil on ikkagi päris raske on ühendada seda sellist kasutajate turuplatsi ja raha nagu teenimise poolt , et ega need kasutajad ei ole üldse õnnelikud , kui sa hakkad seal mingit reklaami müüma , näiteks minu Facebooki uudistevoogu , on siin ju juttu olnud sellest , et nad tahavad või et nad plaanivad videoreklaame suruda inimeste nagu isikliku uudistevoogu sisse .
jah , aga samas me peame arvestama , et järjest rohkem kasutatakse Facebooki telefonis , eks ole , ja teistes mobiilsetes seadmetes ja küsimus on see , kuidas sa seal videot näid .
Jah , või et ka kas või see , et kuidas sa üldse seal reklaami näitad , et kas näiteks näitad üle ekraani mingisuguseid bännerid , hakkad näitama , mida tuleb sulgeda või ja noh , seesama Instagram , mis on ju ka Facebooki oma , eks ole , nende see kasutustingimuste muutus , mis oli noh , spetsiaalselt keeratud sinnapoole , et saaks nagu raha hakata teenima , et see sai väga-väga valulise vastulöögi nendelt kasutajatelt .
sa tehnoloogia ajakirjanikuna tõenäoliselt kujutad ette , kui raske on nii väikse , 4.5-tollise , ütleme , mis on isegi suur telefoni ekraan , sealt ekraanilt tegelikult mõistlikus kogus reklaami müüa , et neid ootusi õigustada , mis investoritel Facebooki aktsial on .
kas meil on ka mingi soovitus Facebooki aktsia kohta , Erki ?
ma olen olnud mina olen kogu aeg olnud negatiivne Facebooki aktsia suhtes, aga samas mulle niimoodi puusalt investeerimissoovitust andmine on minu jaoks suhteliselt vastumeelne, nii et ma, minu ainus soovitus on see, et ärge ostke mitte ühtegi aktsiat, olgu see Facebook või Baltika enne, kui ta seda põhjalikult tunnete ja olete selle enda jaoks läbi uurinud. Et see on, ma arvan, parim soovitus. Aga korraks veel rääkides sellest pankade soovitustest ja lühi siis sellisest nägemusest, siis mul on tunne, et siin ka kohati pangad ajavad segamini oma sellise lühialised ja pikalised huvid, et lühialised ongi neil oluline olla Facebooki kästi sõbralik ja teiste IPO korraldatud ettevõtete kästi sõbralik, sest sealt on see, kus raha teenitakse. Aga pikaajaliselt investorid enam lõpuks nende soovitusi ei usu ja pikaajaliselt muutab selline käitumine tegelikult tulevaste IPO-de mahamüümise oluliselt keerulisemaks, sellepärast, et investorid lõpuks hakkavad küsima, kas see analüüs on sõltumatu või kokkuvõttes on ikka väga kallutatud huvidega.
Buum on eetris tagasi ja me saame teha kokkuvõtte finantsturgudest 2012 ja ma pean jällegi ütlema Erki, et jutt ja tegelikus ei lähe siin nagu kokku. Minu mõelest terve aasta on räägitud sellest, kuidas kohe tuleb finantsiline maailmalõpp, kuidas kõik riigid on ennast lõhki laenanud, kuidas kõik on mull ja nii edasi õudust räägiti ja nüüd me loeme, et üle kolme aasta kõige suurem tõus üle maailma üldse börsidel ja kõik läheb nagu väga hästi.
No, jah, sest mõtlemegi aastale tagasi, eks ole, need märksõnad, mis meid aastale läbi saatsid olid, eks ole, eelarvekuristik, millest me rääkisime, Hiina majandus jahtub, Süüria konflikt ja sõjalised rahutused.
Euroopa Liidus on üldse seisak tagasi minek katastroof.
Iisrael, Palestiina, Iraan.
Ja USA on ennast lõhki laenanud ja kukub kohe sealt trooni otsast alla.
Portugal, Itaalia, Hispaania, nii edasi, eks. Ja samal ajal tõesti, maailma kui me võtame arenenud aktsiaturud näiteks, keda arenenud riikide
urka. No ma võin lugeda, Austraalia plus 15%, Kanada plus 6%, Hiina plus 12%, Prantsusmaa plus 18%, Saksamaa plus 27%
ja see
jätkub, on ju.
Ja kokkuvõte on see, et 24 arenenud turust 23 tõusid eelmisel aastal, ainult üks arenev aktsiaturge miinuses ja see oli Hispaania. Ja kui me võtame siia veel juurde ka sellised arenevad turud,
no siis Brasiilia oli miinus 4,5, ma vaatan.
Ja et seal oli pilt natukene sellisem mitmekesisem, aga kokkuvõttes ikkagi, kui me vaatame kas või maailma aktsiaindeksid, siis see, et tõusis eelmisel aastal, jään nüüd vastusvõlgu, oli vist kuhugi 6% kanti. Aga kokkuvõttes, kui me võtame ka sellised väiksemaid eksootilisemaid turgest, Venezuela, näiteks Venezuela aktsiaturg kasvas 342%. Kokkuvõttes igal turul on ka sellised omad spetsiifilised põhjused, et Venezuelas näiteks inflatsioon on lihtsalt väga kiire ja investorid otsivad inflatsiooni eest kaitset ja samamoodi jutud president Hugo Chavezi tervise halvenemisest, mida täna hommikulgi veel tuli täiendavaid uudiseid, samamoodi investorid on nüüd optimistlikumad, et äkki siis on riigis oodata teatud korra muutust ja see muudab riigi investorite jaoks kuidagi sõbralikumaks.
Ja, aga no vaatame veel, ka Türgi on siin üle 50% juurde visanud, eks ole, Egiptus, Pakistan ja muud sellised kohad. Ja isegi Tallinn on sinna nagu tabelisse sisse mahtunud.
Ja Tallinnas oli
38,2%. Aga väga tore, ma saan sinu kust küsida, mis toimub? Miks see nii on?
Ma arvan, et siin on kaks, või noh, tegelikult ma arvan, et see on üks peamine põhjus. Ilma milleta oleks tegelikult sellised tõusud tulemata jäänud ja see põhjus on keskpankade väga jõuline sekkumine. Nii Euroopas, Jaapanis tegelikult nüüd hakkab see jõulisemalt peale ja eelkõiges ka Ameerikas. Tegelikult keskpangad suuresti päästsid selle aasta. Ja teine punkt on ikkagi see, et kui me vaatame ka ettevõtteid, kes börsil kauglevad, siis tegelikult ka ettevõtete kasumid jätkasid kasvamist. Vaatamata sellele, et see keskkond on sedavõrd hirmuaratav ja segane, siis ettevõtted kasvavad ka edasi kenasti.
Kas me siis saame öelda, et maailma majandusel läheb tegelikult hästi või? No, neid numbrid vaadates peab ütlema, et pagana hästi läheb.
No majandusel hästi ei lähe, et kokkuvõttes eelmisel aastal hinnanguliselt maailma majandus kokku kasvas 2,2% ja nüüd oodatakse, et sel aastal natukene kasv kiireneb just aasta teises pooles, kokkuvõttes peaks siis aasta lõikes tulema see kasv 2,4%. Aga sa ei saa päris üks-ühele võrrelda nüüd majandust ja aktsiaturge, sellepärast, et aktsiaturud ikkagi liiguvad ajendatuna sellest, millised on ootused. Ja kui investorite ootus on see, et nüüd Euroopa võlakriis saab lahendus, Ameerika majandus hakkab kosuma, Hiinas ei tule jahtumine nii tõsine kui kardetakse, siis tegelikult aktsiaturud tõusevad nende ootuste najal. Ja see, mis toimub päris majanduses, omab suhteliselt vähest tähendust, kui tulevik osas oleks.
No ta peaks vähemasti siis ootusele ühel hetkel järgi jõudma.
Jah, aga siis jälle samas, ja kui ei jõuta ootustele järgi,
siis me näeme järgmine aasta punaseid numbreid.
Siis me näeme punaseid numbreid järgmine aasta. Ja kui me vaatame siin Euroopas veel turges, ka näiteks Kreeka oli väga positiivne, just nimelt selle pärast, et Kreeka suhtes olid ootused läinud jälle ülinegatiivseks ja reaalsus ei kujunenudki nii halvaks, ehk siis seal tuli positiivne üllatus ja tänu sellele aktsiaturud tõusid. Ehk siis, ja kui me vaatame kas või ka näiteks toorainete turgusid, siis me näeme, et nisu kallines 19%, kohvi hind samas kukkus 37%. Mm-hmm. Et toorainete turul olid liikumised sellised mitmekesisemad natukene, et kui aktsia- ja võlakirjaturud liikusid suhteliselt ühes rütmis ülesse, siis toorainetes oli nii kukkujaid kui langejaid.
Ja kuld on ka teinud siin väiksed võnkeid üles olla, aga ja. Siiski püsib ju kõrgel.
Kuld tõusis eelmisel aastal 7,1% ja nüüd on kulla hind on nüüd kasvanud järjest 12 aastat ja alates 1920. aastast tegelikult nii pikka tõusutsüklit kullale ei ole olnud. Aga mis veel, nafta näiteks samamoodi kallines natukene alla 5% ja kui me vaatame nüüd aasta keskmist nafta hinda, mis eelmisel aastal oli, siis nii kallis ja aasta keskmisel nafta veel kunagi olnud.
Kui palju siin võib olla põhjus sellest, et ikkagi riigid on ju väga tugevalt ka majandust toetanud selle sama rahatrükki näite, eks ole?
Ja päris kindlasti. Ja see on üks peamisi tegurid, mis maailma aktsiaturge on toetanud. Tegelikult
kas sa seda mõtlesid ka sellega, et keskpangad
päästsid? Täpselt. Kes see mu raha ikka trükib?
Ei, keskpank saab päästa ka näiteks regulatsiooni ja muu säärasega, eks ole?
Regulatsiooniga on pigem natukene tapetud seda majandust, kui me mõtleme kas või seda, et Euroopas ikkagi pankade kapitalinõuded karmistuvad ja kogu see temaatika, mis tegelikult natukene ikkagi majandust pigem rõhub, kui aitab kasvule.
Kas me siit võime siis ka järeldada, et sellisel ajal, kus on näiteks inflatsiooni risk on ikkagi päris tugev, eks ole, räägitakse, et äkki me ikka infleerime ennast sellest võlakriisist välja, et nagu börs on selline hea pelgupaik, et kui inflatsioon ka tuleb, et see läheb sama võrra ikka üles.
Ja ei kahtlemata, et kui ettevõtte aktsiad on isenest inflatsiooni eest väga hea kaitsekoht, kuhu oma raha panna, lihtsalt investeerime kokkuvõttes tuleb mõistusega teha ja nagu ma ka saate esimest pooles ütlesin, kogu raha ei saa ühele panusele panna, eks ole, et aga kokkuvõttes täitsa nõus sinuga.
Ka Eesti teise samba pensionifondid on sellest oma osa saanud, oli võimas aasta ja enam kui 10%-list tootlust siis suutsid näidata lausa 6 teise samba pensionifondi, et ka tundub, et õige otsusel tegime.
Ilmselgelt, ütleme, midagi oleks väga valesti, kui sellise aasta järel nüüd pensionifondid ei suudaks kasvu näidata. Et pensionifondid, mis olid vähegi turgudel investeeritud, tegelikult võtsid sellest aastast päris kenasti maksimumi, et kui me vaatame, kes seal topis olid, siis 6 kõige parema fondi hulgas tervelt 3 on LHV fondid ja eelmise aasta parimaks teise samba fondiks kujuneski siis LHV pensionifondi XL, mille aastane tootus oli natukene üle 14%, teisel kohal oli LHV pensionifond L 13,7% ja kolmandal kohal Swedbanki pensionifond K4, mis tõusis circa 13%. Aga samas kõige kehvemateks osutusid siis SEB konservatiivne ergo ja SEB optimaalne pensionifond.
Mm-hmm. No konservatiivne vist tähendabki seda, et väga suurt tootlust sealt
ja, täpselt, ei maksa aga samal ajal ka rasketel aastatel peaks selle võrra see langusele väiksem olema.
Nii, ja tänasest siis on jõustunud Euroopa Liidu riikide eelarve defitsiiti ja võlga piirav fiskaallepe, mis vähemasti jällegi sõnades on üsna okei, eks ole, et nõutakse, et eelarve struktuurne puudujääk ei tohi olla üle 0,5% SKP-st ja sellised reeglid tuleb sisse kirjutada kas riikide põhiseadusesse või siis riigieelarvetega seotud seadustesse ja nii edasi ja see tuleb ühe aasta jooksul nüüd siis kõik ära teha.
Ega isenesest sellel uudisel nii suurt uudisväärtust üle, et kõik teadsid, et ta ratifitseerub nüüd selle aasta algusest, aga tõsi on see, et nüüd on põhimõtteliselt riikidel umbes üks aasta aega selleks, et hakata reaalselt muudatus ellu viima ja alates 2014. aasta algusest enam Euroopa Liidu riigid sedavõrd vabalt oma eelarvetega ümber ise käia, et nüüd on karmistatud päris tõsiselt seda, kuidas ikkagi, kui suured võivad olla eelarve defitsiidid ja kui defitsiidid on suuremad kui lubatud, siis mida nendega tuleb teha.
Siin on ilmselt usu küsimus, mul on hea küsida, kas sa usud, et Euroopa Liidu liikmisriigid võtavad selle vastu või mina pigem miski pärast usun, et me aasta lõpus ütleme, et üks taotles erandit ja teine taotles pikendust ja ikka päris nii see ei läinud.
Sinus kõneleb see, kuidas minevikus kõik asjad on alati juhtunud.
No näed.
Kas see kord läheb teisit, eks me näis, et optimism on nüüd sellisel mõõdukal tasemel õhus, aga raske öelda.
Näeme siis, kui esimesed suured riigid on hakanud neid samme astuma päriselt.
Täpselt.
Hüva, Buum on sellega läbi, kuulme see nii nädala aja pärast. Buum.